halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa talaado bisha 15-ka bisha Agoost sanadka 2023-ka. Idaacadda Saaka iyo Caalamka ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay Al-Shabaab ku xididisiibayaan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin kadib markii ay shaqeyn weysay siyaasadda ah inay dhagxaan Muqdisho yaalla kaga gabadaan. waxaa kalood maqli doontaan dadka ku nool deegaanada kulaala xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya iyo Itoobiya oo ka arrinsanaya sugidda ammaanka iyo la dagaalanka Al-Shabaab, iyo Britain oo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka Sweden cabsi laga qabo in halkaasi ay weeraro kala kulmaan. qodobadaasi iyo warbixino kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa xalay lagu soo oogay dacwado la xiriira inuu isku dayay inuu dhinac kale u rogo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ee gobolka Georgia, doorashadaas oo uu ku guuleystay madaxweynaha hadda xilka haya ee Joe Biden. guddi xeer beegti ah oo baarayay kiiskan ayaa xalay fiidkii maxkamadda gobolka Georgia u gudbiyey dacwadaha ka dhanka ah Trump. sidoo kale dacwadaha oo ka kooban 98 bog ayaa waxaa lagu magacaabay 19 eedaysane oo kale, waxay wajahayaan ilaa 14 eed. dacwadan ayaana noqonaysaa tii 4aad ee sanadkan gudihiisa lagu soo oogo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Japan ku dhawaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey, 10,000 oo gurina korontada ayaa ka go'day kadib markii ay duufaanta loogu magacdaray Lan ay aroonimadii hore ee Saakay jilbaha u dhigtay galbeedka Japan. saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaaro geysan kara. duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda ee Pacific-ga. duufaantan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii ay Japan garaacday duufaanta Hanun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaado. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale. halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay ilaa iyo 5-tii bishan waxaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. joogitaanka madaxweynaha ayaa qayb ka ah abaabul dagaal oo dowladdu ay doonayso inay ku xorayso deegaanada ay Al-Shabaab weli kaga sugan yihiin galmudug ka hor inta aanu si rasmi ah u bilaabanin wejiga labaad ee dagaalka dowladda ay kula jirto kooxda Shabaab. waxaa kaloo Dhuusamareeb u tegay abaabulka dagaalkan xildhibaano iyo wasiiro iyo saraakiil. haddaba halka uu marayo abaabulkan ayuu Maxamed Colaad Xasan ka wareystay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Xasan Macalin, oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
abaabulka dagaal meel fiican ayuu marayaa, gabagaba ayuu marayaa. muddo dheer ayaa la qorsheynayay in la soo afmeero baadiyadii ugu dambeeyey ee cadowgan ay ku samaysteen dhulkan. waxaan halkan u joognana waxa waaye inaan hubinno in howlgalkan uu guul ku dhammaado.
waa gartay, marka maxaa idinkaga qorshaysan sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda iyo badqabka dadka ku nool deegaanadaas oo ay dhici karto sida marar badan hore u dhacday in Al-Shabaab ay gabaad ka dhigtaan ama ay ku qasbaan inay guryahooda ka cararaan oo iyaga hor u sii raacaan?
badqabka shacabkeena ku nool deegaanadaas dowladda qorshaha ay ka leedahay waxaad la socotaa inay magacaawday ergeyga madaxweynaha ee arrimaha badqabka dadka shacabka ah ee deegaanadaas ku nool gacantay ku hayaan cadowgu. Waxay garab socotaa howlgallada ciidanku ay wadaan, waxay hubinaysaa inaan ciidamadaas wax tacadiya aysan ka dhicin. Waxaad kaloo adeer la socotaa gurmadkii ayaa garab socda, jawaab degdeg ah ayaa waxaa laga bixinayaa deegaanada marka la tago hay-adaha gargaarka ama wasaaradaha gargaarka ee dowladdu leedahay. Waxaa loo diyaariyey inay ka howlgalaan isla markiiba deegaanadaas oo ay la gaaraan arrimaha degdega ah oo emergency-ga inay la gaaraan. Wixii oo dhanna hadda waa diyaar, isla markii ayay dhaqaaqayaan ciidamadu ay gaaraan dhulkaas. Mas-uuliyadda naga saaran waa dadkeenii oo muddo dheer cadowgaas u qafaalnaa oo la histiyaal u ahaa. Marka maanta fursaddan insha allahu tacaala looga faa'iidaysto oo dadkeenu ay ku xoroobaan xuquuqdoodii muwaadinnimada ay usoo laabato oo ay bini aadan caadi ah oo dowladdooda hoos yimaada ay noqdaan.
Mudane Xasan Macalin, adigu wasaaradda cadaaladda ayaad wasiir ka tahay oo usmareeb waxaad u joogtaa dagaalkan ka dhanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jooga, madax kale ayaa joogta. Si ka duwan dagaaladii horey loola gala Al-Shabaab, ciidan fara badan iyo hub fara badan iyo abaabul ka duwan kii hore ayaa socda. Maxay deegaanadan Ceelbuur iyo Galhareeri iyo tuulooyinka ku xeeran kaga duwan yihiin deegaanadii hore loo xureeyey oo ahmiyad intaa la agloo siinaya?
Ahmiyadda ay leedahay deegaanadan gacanta adagu ku haray waxaa waaye cadowgan darafiyadii oo dhan baa laga keenay. Halkaa iyo deegaankan waa deegaan calooshi gudaha ku jira, dhul badan oo hadda xor ah oo gacantooda laga xoreeyey iyo kuwo hore xor u ahaa muddo dheerba way ayaa ku hareereysan. Ahmiyadda taakab kasta oo ka mid ah dhulka Soomaaliya ahmiyad ayuunu leeyahay. Uma ogolaan karno cadowgan runtii inuu gabaad ka sii dhigto dhulkeena. Uma ogolaan karno inaan ku qaracno inay meel ku haraan oo mataqaanaa hadhowti ay ka faafaan oo dhibaatadooda ay ka fidiyaan. Waxaan rabnaa dhulka Soomaaliya, khaasatan hadda halkan aan joogno maantaan taagannahay, inaan ka nadiifino oo Soomaaliya xorka ahaato. Nimankaas laba nidaam oo looga hortaga ayaa jira: in salka laga soo jaro cudurkan oo meeshay joogaan loogu tago, iyo in difaac laga dhigto oo defensive la ahaado. Tan dambe oo wax difaac la ahaado oo xamar dhagxo iyo la isku xiro way shaqay kari weyse. Cadowga in la naafiyo la degrade gareeyo way shaqayn kari weyse. In la xadido oo meesha uu joogo kaliya lagu xiro oo aan loo tegin oo containment la yiraahdo way shaqayn kari weyse. Waxaa lagu qancay midda ah in lasoo jirida siibo oo mataqaanaa xididada loo soo bixiyo. Ahmiyadda kale ay leedahay waxa waaye dhulkan hadda galmudug la yidhahdo dhammaantiis, marka uu xoroobo waxa waaye dalkii oo dhan wuxuu jeesan doonaa koonfurta Soomaaliya iyo haddana loo sii wada jeesan doonaa.
Dambeyntii dadka deegaankaasi ku nool ee shacabka ah, maxaa fariinaad u diraysaa?
Fariinta adeer aan u hayno waxa waaye ko horta marka ugu horeysa cadowgaas idin xalakeeyey waqtigiisii waa dhammaaday, waana loo soo socdaa. Dowladda Soomaaliyeedna waajibkeedii ayay gudanaysaa. Midda labaad, shacab Soomaaliyeed ayaa tihiin. Waxa laga fakarayo dhulka iyo cirka iyo badooda waxaa ka muhiimsan dadka Soomaalida ah ee deegaankaas ku nool ayaa ka muhiimsan. Waxa aan usoo gurmanay waa adinka inaad nolol heshaan, inaad horumar heshaan, inaad asaagiin aad soo gaartaan, inaad farxad ku noolaataan. Fariinta aan idin wadnaa waxa waaye dowladnimada Soomaaliya inaadan ka harinina, inaadan koox maafiya ah aadan afduubnaanina. Waxaa xaqiiqdu tahay maafiyadaas waxay ka faa'iidaysatay xilligii dowladdu ama maqnayd aanu daciifka ahayd ay iga faa'iidaysatay. Dowladdii Soomaaliya way soo noqotay, haddii dowladdu ay soo noqoto marka awooddeedii ay la soo noqoto waxa waaye baadi iyo ninkii lahaa aragtida ka dhexaysa. Madaxweynihii Soomaaliya ayaa hogaaminaya, isagaa dhowr kilomitr usoo fariistay barti hogaaminta si uu u hubiyo in cadowgaas gacantiisa aad ka baxdaan oo aad xuluudaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo dastuurka dowladda Soomaaliya Xasan Macalin oo uu warramayay Maxamed Colaad Xasan. Shacabka ku nool deegaanada kulaala xuduudaha Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia ayaa magaalada Wajeer ee dalka Kenya kaga arrinsanaya sugidda ammaanka deegaanadooda iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale dirita mucaaradaha u dhexeeya qabaa'ilada reer guuraaga ah. Warkan waxaa Gaarisa nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Mashruucan oo ah mashruuc ay iska wada kaashanayaan dowladaha dalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya, dulciisana lagu sheegay inuu yahay mashruuc daris wanaaga xaaladaha amniga ee gobollada inta badan xuduudaha dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran iyo Ethiopia. Dadweynaha ayaga wada hadlayaan ayaa markiisii ugu horreysay waxaa kii laga hergeliyey magaalada Wajeer.
Magacayga waxaa weeye Sheekh Nuur, chairmanka Wajeer Peace, khaasatan wax badan u baahnaynay maartii laga hadlay sida xuduudda annaga iyo Ethiopia, annaga iyo Kenya mas-uulkana haysta waxa weeyaan dadka kasoo galayeen labadan dhinac, Malaysia ka jirta labada dhanba, dhankana Al-Shabaab iyo dhibkeeda naga haysta iyo dhanka kale oo maartay oo lef dhibkeeda naga haysta. Dhulka waxa uu nagu soo kordhiyay maartay waxyaala badan maartay oo nagu aan uga faa'iidnay sida loola shaqeyn doono maartay annaga iyo xuduudda Ethiopia iyo annaga iyo xuduudda Soomaaliya ayaa maartay waxyaalaha aan ka faa'iid doono ayay kamid tahay. Sidoo kale kumritiga boodhaga degan oo ayagana maartay la tacliimiyo oo maartay danahooda iyo ownershipka wadankooda la tuso.
Odayaal iyo waxgarad kala duwan oo amniga ka shaqeeya ahna kuwa u dhaqdhaqaaqa dhanka amniga degmooyin kala duwan laga kala keenay ayaa waxay ka wada hadlayaan xaaladda ururka Al-Shabaab iyo xaaladaha dhanka amniga isdhexgalka bulshada degmooyinka inta badan kulaalo xuduudaha dalka Soomaaliya iyo dalkani Kenya ay wadaagaan iyo dalka Ethiopia dadka ku wada dhaqan ee Soomaalida qaabkay u wada noolaan lahaayeen.
Anigu Wasaaf Cabdullaahi, nabadda u dhexeysa saddex waddan Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia qaabkii ay ku wada noolaan lahaayeen, nabadgelyadooda ay ku xoojisan lahaayeen ayaa laga sheekeynayay. Anaga haddii aan nahay dadka bulshada reer qoxareed waan ku faraxsanahay hay-addan oo magaceeda wadata diris wanaag, waxaan bulshada ugu baaqaynaa inay nabad ku wada noolaadaan.
Hogaamiyaashan ayaa waxay sidoo kale aaminsan yihiin in dowladaha Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya haddii amniga ay ka wada shaqeeyaan indhexdooda cidna aysan soo geli karin xaaladaha dhanka amni darida, balse waxay doonayaan in sharciyo iyo nidaamo loo hagaajiyo kuwaasoo kala hagi karo dhaqaalana badanna la geliyo.
Magacaygu waa Marwo Faadun Iisa Cabdullaahi, waxaana ku magacdheer Salaada. Dhulkaana dhibanaan oo garanaysa xuduudada la wadaaga Kenya iyo Ethiopia, warkaana Soomaaliya Ethiopia la wadaaga, waxaa haddu xooga la saarahay maxaa dhibtaanayso sideen ugu baxnaa. Waxaan la inaan iskaashado oo sababta Ethiopia inay Kenya u baahantay, Kenya Ethiopia u baahantahay, Ethiopiana iyo Soomaaliya ku dilis u baahan yahay daris wanaaga inaad dariska la xoojiyo.
Arrimaha gudaha dalka Soomaaliya, dhigiisa Ethiopia iyo Kenya ee fadhi wadareed ay ku yeesheen magaalada Mandera xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya Ethiopia saaran ayaa lagu yegleelay mashruuc daris wanaag loogu magac daray oo dowladahaasi dhammaantood ay maal gashanayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soljaa ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay tababar ku saabsan tabinta wararka ku saabsan khilaafaadka, iyadoo waqtigan uu Somaliland ka jiro khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka. Haddaba Qadar Maxamed Cabdulla ayaa arrinkan ka wareystay gudoomiyaha ururka Soljaa, Sikriye Axmed Maxamed.
Waa mahadsan tahay حق مريا رابل كدقال ميل في عنا يو مريا جبا جبا يو مريا متدير يا لقشين أي إن نصواف ميرو كباجر يهودن بي عدوان أي خصوصا يستهل وكان وعنالك هم جوبنا وحواي إنان
كاس
إن أرقر كان
warbixintaasi gadaal ayaan idin kaga soo gudbin doonaa markana gabdhaha bartay cilmiga caafimaadka ayaa ku soo kordhaya maamulka iyo shaqaalaha isbitaalada magaalada Boorame ee gobolka Awdal arintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay korortay tirada gabdhaha ee ka soo baxaya kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha warkan waxaa Boorame nooga soo diray Haashim Sheekh Umar Good
Bahjan Muhammad Umar waa gaasimaha cusbitaalka geeska Afrika ee magaalada Boorame cusbitaalkaasi oo ah cusbitaal gaar loo leeyahay oo ay wax ku bartaan ardayda dhigata jaamacadda Hoon International kuwaasi oo u badan gabdho barta aqoonta caafimaadka sida ay tilmaantay gaasimaha cusbitaalkan Bahjan Umar
haween farabadan ayaa ka soo baxay jaamacadda Hoon marka la eego tirada ragga iyo dumarka ayaa farabadan caadi ahaanba waxay ka shaqeeyaan dhamaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland iyo sidoo kale Soomaaliya meel kasta oo wax loogu tagay arday ka soo baxay jaamacadda Hoon gobolka Awdal sidoo kale meelo kala duwan MCHD iyo inta meelo aan sheegina dhamaan ardayda Hoon way ka wada shaqeeyaan waa arday inta badan markay soo qalinjibiyaan ba aan qabno inayna fursad shaqeeyna wayn oo marka ba fursad ay helaan marka la raado jaamacadii iyo istaalkana number badan bay ku joogan waliba khaasatan deynta istaalka number badan oo imka jaamacadda Hoon ka soo qalinjibiyay haday tahay waaxda midwifery iyo nursing-ka haday hin scrub-ka ee istaalka meelo kala duwan ayay ka hawlgalaan ardayda ka soo baxay jaamacadda
gabdhaha caafimaadka bartay ee tababarada ku qaata cusbitaalka ayaa iyagu ka faa'iideystay aqoonta dhakhaatiirta ajaanibka ah ee qalliinada ku sameeya bukaanada cusbitaalka
waxa horta faa'iido weyn u tahay dhakhaatiirta GP-ga noo jooga local-ka ah horta waxay halkaa ka dhaxlayaan in ay mar kasta xaadiraan qalliinada kala duwan ee dhacaya aqoon fiican halkaa ay ka dhaxlayaan waxa ku korayo kale shaqaalaha istaafka shaqeynaya ayaa waxay noqonayaan mar kasta waxay arkayaan dhakhtar senior oo meesha ka shaqeynaya oo hawlaha intaa leeg fulinaya iyagana khibradoodii aqoon ahaa ay kor boosi kacaysa
qaar ka mid ah gabdhaha bartay aqoonta caafimaadka ee hadda ka hawlgala cusbitaalada magaalada Boorame ayaa iyagu tababaro kala duwan ku soo qaatay waqtiyadii ay waxbaranayeen qaar ka mid ah cusbitaalada deegaanka Soomaalida iyo kuwa magaalooyinka kale ee dalka Itoobiya
magacaygu waa Diiq Saxiid Maxamuud waxaan ka mid ahay shaqaalaha ee ka hawlgala cusbitaalka Geeska Afrika waxaan ka mid ahay ardaydii ka soo graduate gareysay jaamacadda Hoon International University alxamdulillaah hadana waxaan ka mid noqday shaqaalaha ka hawlgala isla jaamacadda isla dhaqtarkii wax ku soo baraneynay waxa ka mid ahaa dalkan Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga waxaan u tagi jirnay shaqaalaha bil internship aan u bixi jirnay cusbitaalka weyn ee Kaaramardho Hospital iyo Referralkaba oo ka shaqeyn jirnay
magacaygu waxa weeyaan Muxtar Ibrahim Xasan waxaan bartay kulliyadda Sheebaarka ama laboratory-ga abihii anagu ka soo faa'iiday ka arday ahaan waxa ka mid ahaa horta magaaladan aynu ku noolnahay ma laha wax histopathology halka markii aan tagnay waxyaabaha ka faa'iiday waxay ahaayeen qaybta histopathology-ga aan aragnay soo kale waxaan soo aragnay qaybta lab diagnostic-ka aan tagnay oo khaaska u ah lab-ka khaaska u ah qaybta jigjiga ayaan tagnay
sanadahan u dambeeyay waxa guud ahaan jaamacadaha Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Awdal ku soo badanaya gabdhaha oo waqtiyadii hore ay wiilashu kaga badnaan jireen dhanka waxbarashada jaamacadaha Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorame
sidii aad goor dhow maqlayseenba ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland ee Solja ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay tababar ku saabsan tibinta wararka ku saabsan khilaafaadka iyadoo waqtigan uu Soomaaliland ka jiro khilaaf siyaasadeed hadaba qadar maxamed akulla ayaa arrintan ka wareystay gudoomiyaha ururka Solja sekriye maxamed axmed
waxaanu furnay tababar muddo 3 maalmood oo soconaya waxaa ka qayb galaya 30 saxafi oo ka kala yimi gobolada Soomaaliland wiilal iyo gabdhaba way isugu jiraan tababarkuna waxa uu ku saabsan yahay sida looga waramo xilliyada khilaafaadku jiro sida xogta loo shaandheynayo qaab ka loo marayo xogta helisteeda qaabka hadana qofkii 20 marka ay gaadho oo runtii nidaamka uu marinayo ilaa inta laga gaarayo in warkaasi ama xogtaasi bulshada loo gudbiyo marka ka waramida xilliyada khilaafaadka iyo xasaasiyadda ay leeyihiin ayaa ayuu ku saabsan yahay toobarku
muddooyinka waxa jiray dadka laftigoodu technology-gan casriga ah baraha bulshada saameyn ku yeesheen lagaba yaabo saxaafadii iyo qofkii saxafiga laftigiisiba inay ka dheereynayaan xogo kale oo baraha bulshada oo xaqiiqadoodu ama ay fugtahay una jirin amaba ay siyaabo kale qofkan deg gudbinayaba aan saxuufi ahayn marka
waxaa jira dad aan saxaafad ahayn amaba aan saxafiyiin ahayn oo runtii iyaguna sidii saxafiyiinto kale raba inay xogta u gudbiyaan laakiin de anshaxi iyo nidaamkii loo marayo xogta helisteeda iyo xogta shaandeynteeda iyo xogtinteedaba aan runtii muhiima siinaynin oo iyagu waxa weeyaan waa dad laga yaabo qof Facebook iska leh qof YouTube iska leh qof sidoo kale baraha bulshada oo kale leh kale ee kala duwan marka uu raba uun dhinac u doono xogtii xog isagoon haynin inuu analyze gareeyo inuu wax tabiyo marka dadkiina runtii ma wada sixi karaan halka ay xogtii ka doonanayaan warbaahin in ay tahay la hubo oo run sheeg looga bartay ama institution la hadee war ujeedadiisa iyo wuxuu aasaasan yahay baa tahay inuu bulshada war xaq qaabtiyo marka maadaama oo dhibaatooyinkaas ay jiraan bulshadiina dee xogtii ay ku dawaqday social media dhex carareeyay baraha bulshada waxa aan markaa ka fikirnay bal hadda in la helo in saxaafadii la isu keeno qaarkood toobar 3 maalmood la isugu keeno looga waramo ka waramida khilaafaadka ah
marka khilaafaadka iyo in saxufiinta ka waramaan marka qaarkood waxa ka imanaysa su-aal yaa gudbinaya yaa casharada bixinaya
waxaanan keenay dad experts oo khubura ah warbaahinta ku ah oo 3 maalmood toobarka wadaya oo 10 kala duwan siinaya khilaafaadku waxa uu yahay noocyada uu qaybsamo warbaahin ahaana inay aqoon yeeshaan horta khilaafaadka intaanu gaarin gacan ka hadal inay aragti duwanaan tahay la kala aragti duwan yahay iyo sida looga waramayaba markay hawsha halkaa taagan tahay khilaaf ay taagan tahay qofkii saxafiga waxa looga baahan yahay inuu isagu garanayo xogta uu gudbinayo nooca ay tahay cidda uu doonanayo nidaamka uu maray shaandeynteeda iyo hubinteedaba markaan isla eegna inay arrintaasi arrin muhiima tahay xilligan lagu jirana saxaafadda ay tahay in wax loo sheego oo tababar loo qabto amaba kulan isugu keeno ayaa ururku u go-aansaday markaa kulankan la qabto 3 maalmood runtii waxaan rajaynaynaa inuu wax weyn ka taro xogahan isdhexyaacaya iyo in warbaahinta ay noqoto halka xogta loo dooranayo
kaasi waxa uu ahaa sakriye axmed maxamed oo u warramayay qadar maxamed cakule markana london dowladda britain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda u socdaalaya sweden ama uga digtay suurtagalnimada in weeraro argagixiso ay ka dhacaan waddankaasi arrintan ayay britain la xiriirinaysaa caradii ka dhalatay nuqulladii qur-aanka ee dalkaasi lagu gubay warkan waxaa london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawl ismaaciil
wasaaradda arrimaha dibadda britain ayaa sheegtay inay dowladda sweden ku guulaysatay inay hakiso weeraro argagixiso ah oo qorshaysnaa dadna la xidxidhay britain ayaa waxa kale oo ay warbixin ay soo saartay ugu baaqday dadka ingiriiska ah ee u socdaalaya sweden inay taxadiraan iyadoo laga cabsi qabo kooxo qorshaynaya weeraro ay ku beegsadaan goobaha ay dadka ajnabiga ahi isugu tagaan dalkaasi la taliyaha amniga qaranka sweden henrik landerholm ayaa isaga oo tix raacaya warbixinta ay britain ku bedeshay tirada socdaalka sweden waxa uu sheegay in khatarta weeraro argagixiso ah oo ka dhacay sweden ay kordheen wixii ka dambeeyey gubista nuqulka qur-aanka ah landerholm ayaa sidoo kale sheegay in weerarkii safaaradda sweden ee ciraaq bishii julaay 19-keedii iskudaygii weerarkii safaaradda lubnaan 9-kii bishan toogashadii 1-dii bishan lagu beegsaday qof ka shaqaynayay qunsuliyadda ee sweden ku leedahay magaalada istanbul ee turkiya ay ka qayb qaadatay qiimeynta ay sameeyeen ee la xidhiidha weeraro dhici kara محمد حسن دبليو وافر غي دقن مقالدة لست يدرك بريتان ايا انوي ديي وحيا بها اي بريتان كسر اي سيد دقنين تسعودا الكيس ودن
دولد انجريس كبرت هذا انترنت وحي قوغد دكتي موادنين كذا ان اي usocdaalan Sweden kuwa ku sugan in ay aad iyo aad u taxadaraan ayagoo oga digay in ay dhici karto in ay aad u tsareeyso khatarta ah in weerar argagixiso ay dalkaasi ka dhici karaan waxayna arinka ku ogaadeen in ciidamada amniga Sweden ay ka hortageen isku dayo isku dayay in weerar argagixiso halkaasi laga fuliyo waxa kale oo jirta in safaaradaha Sweden ay ku leedahay dalal dhowr ah oo muslimiin ah in la weeraray kadib markii isdaba joog ah looga fuliyay dalka Sweden gubitaanka kitaabka quraanka waxa kale ku adkaysteen qolada xaq jirka ah ee Swedishka in aanay joojin doonin kitaabka gubidiisa ilaa laga mamnuuco dalka Sweden laga mamnuuco hadaba arrinkan horey inay arimaano kale iman doonaan waa looga digay dawladda Sweden hase yeeshee waxay aad ugu adkaysteen in ay dhig jalaq u siinin oo ay muujiyaan xurriyadul qol waxay ugu yiriin hadaba tan waxay keenaysaa in amaankii Sweden uu khalkhal galay
dhinaca kale wasiirka casaaladda ee Sweden ayaa sheegay in qiimeyntani gaar u tahay Britain laakiin ku buuriyay muwaadiniinta ee Sweden inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan وكان محمد عود محمد وافل انغيد دقن مقاردة قوتس هم بيقى دل كاسي اسوي دن
ان وربحين تاني حتى انجليز كسو سارين ايه ان خطر وين سويدان ايه قصوغان تهاي ان لغا فوليو ورار جحسو واميد آن اي دولو دي سويدان هاتان لقابين او اي كوشيغين ان قيمين تا سايت هاي ميدو قارا وسارة داري مها ديبت انجليز برسي حدنا وسيبك عدالة دي سويدان قنر سرومانيك اللياده وحاو شيغي ان mar walba muwaadiniinta Sweden oo farayo in ay taxadar dheeraad ah yeeshaan maadaama cabsi weyn ee Sweden lafteedu ka qaftay weerar gixiso ay waqti walba ka dhici karaan marka la eego arrinta culayska weyn keentay ee ka kubista kitaabka quraanka kariimka oo Sweden markaasii nacayb fara badan loogu qaaday meelo badan oo dunida ka mid ah markaasii safaaradihii Sweden weeraro loogu geystay sidaas ka dhacday Iraq oo kale waxaan arintani markaa haatan ay tahay mid walaac weyn si muujinaysa isla markaana muujinaysa khatarta weyn ee Sweden ugu jirto in weerar gaxiso xilligan ay ka fuliyaan dadka dhibsaday kitaab gubista kitaabka Qur'aanka Kariimka iyo kuwi kale ee hore u beegsan jiray
Abdi Xaafid Awul Ismaaciil Fiya way London
haddana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha lagama sheegto iyo codkaasi qadar daahir ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo waxa ay nasu codsiinay anigu samkaaba tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa sida ay nabad galiyo haygu eegin